Die Here het waarlik opgestaan. So mag ons mekaar groet elke Sondag en in besonder op Paasondag. Mag die Here ons geloof skenk deur sy woord en gees om hierdie Paasevangelie vandag ook weer in ons harte te sluit. Gemeente, kom ons sing in antwoord op die Here se seëngroet. Psalm 47 verse 1 en 4. Juig, o volke, juig, handklap en betuig voor die Heer jou vreug, wees in God verheug. Kom ons verhef nou ons harte tot God. Ons belei allemaal saam en elkeen persoonlik, ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Liefdes, kom ons nader tot die Here nou in ons gebed. Onse Vader wat in die hemel is, die Heer het waarlik opgestaan. Ons dank u dat u geliefde Seun uit die dood opgewek het. Ons dank u dat ons dit op hierdie Paas Sondag mag vier. Ons dank u dat hy koning is, dat hy opgevaar het, dat hy regeer oor hemel en aarde, en daarom wil ons ook weer vanavond psalm sing tot die eer. Ja, ons wil juig, ons wil handklap en betuig ons vreugde voor u, u lof en prysing. Ja, Heere, alles wat leef moet voor u bewe. U is allerhoogste, u scepter swaai oor die hele aarde. Dankie, Heere, dat ons u mag ken, en dat ons vanuit die opstandingsevangelie mag lewe, omdat dit 'n direkte boodskap het ook vir ons sterflike lewens, wat danksy Christus opstanding nie meer vir ewig sterflik is nie. Dankie vir sy versoeningswerk, en dat u sy kruisoffer aanvaar het, en dat u hom in heerlikheid opgewek het. En so bid ons, wil u ook weer vandaan deur die prediking gee, dat die opstandingsboodskap sal deurbreek deur al die wolke van ongeloof, wat toch van tyd tot tyd weer opkom in ons levens, die miswolke, wat ons somber en depressief kan maak, gee dat die helder son sal deurbreek van die opstandingsevangelie. Gee dit ook aan ons vanavond, Here, dit bid ons uit genade om Christus wil alleen. Amen. Geliefdes, ons mag vanavond weer stilstaan by die opstandingsevangelie. Kom ons lees dit eers soos dit beskrywe is deur die evangelis Lukas. En dit gaan wees in Lukas hoofstuk 24. Kom ons lees saam Lukas 24 vers 1 tot 35. Ons lees die opstandingsevangelie hier soos volg. En baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hier oor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het al nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazarener, wat 'n profeet was, kragtig in die werk en woord, voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dis amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle, En toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op pad gepraat en vir ons die skrifte uitgeleë het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover die opstandingsevangelie uit Lukas. Kom ons sing nou eers gemeente, skriftruiming 27, die derde vers, waarin ons met die kerk van alle eeuwe bely dat Christus uit die graf opgestaan het, wat die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou. Markus het ook vir ons die opstandingsevangelie beskryf. Kom ons lees dit nou uit die evangelie volgens Markus hoofstuk 16. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome spisserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen wegrol was, want het was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nazarener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal hulle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Kom ons sing nou gemeentes, Psalm 9, vers 7, 9 en 15. Psalm 9, verse 7, 9 en 15. Gemeente, die tekst vir vanavond is die gedeelte waar Markus vertel aan wie die Here Jesus verskyn het. Sommiges aan wie hy verskyn het kort na sy opstanding en dit is vers 9 tot 18. Ek lees net weer die tekst, Markus 16 vers 9 tot 18. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, Gaan die wereld, die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op sieke sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jonk, nadat Jesus uit die graf opgestaan het, het hy aan honderde mense verskyn. Een keer selfs aan meer as 500 mense tegelijk, skryf Paulus in 1 Korinthe 15. Daar was dus baie ooggetuies dat hy teruggekeer het uit die dood. Hulle getuienis het ons bereik deur verskillende geskrifte. Verskeie mense se boeke of briewe het ons vandag, waarin dieselfde boodskap van sy opstanding deurklink. En hierdie mense was allemaal mense van uiteenlopende aard. Daar was die disippels, wat jare lang saam met Jesus opgetrek het. Daar was 'n dokter, Lukas, wat die dinge ondersoek en opgeskryf het. Daar was Paulus, 'n gewese fariseer, wat dieselfde boodskap van die opstanding deurgegee het in sy briewe. Daar was familie van Jesus self, soos Judas, wat ook 'n brief in die Bybel geskryf het. Al met al, 'n uiteenlopende groep persone, se geskrifte, wat ons vandag het, waarin die verslae van daardie honderde ooggetuies opgeteken is. 'N groot groep mense, wat normaalweg nie mekaar se vriende sou wees nie, 'n groot groep wat mekaar vooraf ook nie allemaal geken het nie. 'N groep wat vooraf selfs vijandig teenoor mekaar was. Dink aan Saulus, Paulus en hoe anti-christelik hy was. Al met al, daar is volgens my nie 'n gebeurtenis uit die oudheid wat deur soveel onafhanklike getuies opgeskryf is nie. En wie se geskrifte al 2000 jaar bewaar geblei het. En dit op sig al is 'n groot appel op elke mens vandag wat op aarde lewe, naamlik glo die evangelie van Jesus se opstanding. Daardie evangelie mag ek aan julle bring vanaand, gemeente, met die volgende tema: die opstandingsboodskap breek deur die wolke van ongeloof. Dis die tema vir vanaand. Die opstandingsboodskap breek deur die wolke van ongeloof. Ons gaan puntsgewys na die verskillende persone kyk aan wie Jesus verskyn het. Want in ons teks word 'n aantal mense genoem aan wie hy verskyn het direk na sy opstanding. Maar voordat ons aan hulle aandag skenk, gemeente, net nog dit. Al het Jesus aan honderde mense verskyn, 'n skepticus sou dalk vra, ja, maar hoekom het Jesus nie aan nog meer mense verskyn nie? Hoekom het hy nie 'n groot massa byeenkoms georganiseer en homself aan almal getoon nie? Hoekom het hy nie nog langer op aarde gebly, sodat hy nog veel meer mense kon bereik nie? Nou, gemeente, om hierdie vraag te beantwoord, moet mens self ook 'n skepticus wees. Maar dan andersom. Ek bedoel, skepties oor die vraag wat skepticusse juist vra. Ons het die neiging, omdat ons allemaal ergens in ons hart ook so maklik twyfel, om gauw meegevoer te raak deur skeptiese vraag. En daarom is het goed om ook skepties te durf wees oor skeptiese vrae. Om te begin by die heel eerste getuies van die opstanding, dit was die soldate, wat as wag by die graf geplaas is deur die owerpriesters. Hulle het die feite gaan vertel aan die owerpriesters. Hulle is toe baie geld aangebied om 'n leuen verder te vertel. En so het die soldate gekies om die feite nie te aanvaar nie. Die owerpriesters het ook nie direk na die graf gegaan om te kyk of dit leeg is en om vir die opgestane Jesus te gaan ontmoet nie. So 'n massa byeenkoms organiseer, sou Jerusalem se stadsbestuur, sou die owerpriesters toestemming gegee het om dit te doen. Kyk gemeente, as iemand nie wil glo nie, dan gaan hy baie redes uitdink om dit nie te wil doen nie. Al is die feite voor hom in sy gesig. Dit is nou maar ongelukkig eenmaal soos die mensheid is. En daarom kies God sy eie manier, gemeente. Hy laat hom nie deur mense lei of voorskryf nie. Hy weet self wat die effektiefste is. En vanuit menslike oogpunt lyk dit dalk baie oneffektief, maar toch is dit sy regte manier. Neem nou byvoorbeeld die eerste getuie wat ons in ons teks ontmoet. Maria Magdalena, uit wie Jesus 7 duivels uitgedryf het. Nou, daar is 2 probleme met hierdie vrou. In die eerste plek, sy is 'n vrou. In die Joodse reg van daardie tyd mag 'n vrou nie getuig in 'n regsaak nie. Vroue se getuienis is nie aanvaar nie. Dis nie 'n baie slim keuse dat Jesus juis aan haar as eerste ooggetuie verskyn het nie. Verder word ook nog genoem dat sy vroeër besete was van 7 duivels. Sy het waarskynlik nou nie die reputasie gehad van 'n baie ewewigtige en nugter vrou nie. Dom keuse van Jesus, sou mens dink. Ook baie dom dat Markus juis dit opgeskryf het in sy evangelie en dit nie oorgeslaan het nie. Kon hy dit nie liever uitgelaat het nie. Want elke Jood uit daardie tyd sou dadelik hieroor skeptiese vrae begin vra. Maar toch staan dit in die teks. Die waarheid bly die waarheid. Maak nie saak wie dit vertel nie. Maak nie saak wat die waarheid is nie. En so kies God om sy eie strategie te volg. Saam met Maria Magdalene was daar ook nog onder andere Maria die moeder van Jakobus en Salome, nog vrouwe. God stuur hom nie aan mense se reeltjies nie. Hy kies hierdie vrouwe. En wat ook belangrik is om te noem, soos elke mens was hierdie vrouwe van nature ook sondig en opstandig en kleingelowig. Van nature sou hulle ook die wonder ontken het, al het hulle dit gesien. Maar die Here het hulle harte gereed gemaak, sag gemaak, om dit te erken. En dit is net so essensieel, want ooggetuie op sig is nie genoeg vir 'n mens om iets te glo nie. Dit klink dalk snaaks, maar dit is gewoon so. En dit sien mens net soveel vandag. Want voordat enige mens vertel wat hy gesien het, sal hy altyd eers nadink, hoe gaan dit my affekteer, as ek die waarheid vertel? Gaan ek enigszins voordeel daaruit trek, as ek die feite met ander deel? Dalk kies 'n mens om net selektief die waarheid te vertel. En so is elke mens uit homself geslepe. Baie selektief met die waarheid. Soms is mense ook gewoon te bang om die waarheid te vertel. Of soms baad het hulle finansieel of andersins om nie die waarheid te vertel nie, of net selektief. So as mens dit in gedagte hou, hierdie sondige manier hoe elke mens op aarde geneig is om met die waarheid om te gaan, dan begin ons 'n klein bietjie te verstaan hoekom die Here baie bewus aan sommiges verskyn het en hulle harte ook sag gemaak het. Soos byvoorbeeld Maria Magdalena, aan wie hy reeds tevore sy krag oor 7 duivels getoon het. Sy het in haar eie lewe ervaar dat Jesus oor wonderkragte beskik. En dit het haar hart gereed gemaak om hierdie groot wonder van sy opstanding ook te aanvaar. En dieselfde geld ook vir die disippels aan wie Maria Magdalena die nuus moes gaan vertel. Alhoewel, daar wag vir haar 'n teleurstelling. Ons teks sê dat hulle nie geglo het toe sy vertel dat hy lewe en deur haar gesien is nie. Hulle was waarskynlik die groep wat die meeste van Jesus se wonders gesien het. Hulle was dag en nag vir 3 jaar by hom, onder sy prediking. En Jesus het ook verskeie kere aan hulle vertel dat hy gaan sterf, maar na 3 dae ook weer opstaan. So hoe is dit moontlik dat hulle nie vir Maria Magdalena wou glo nie? Hulle het mos vir haar geken as 'n goeie vrou. Is mans hardkoppiger as vroue? Ek sal dit nou maar in die midde laat. Al is dit 'n feit dat Maria Magdalena ook eers getwyfel het, want nadat die engel vir haar gesê het om na die disippels te gaan, lees ons net voor ons teks, dat sy dit nie gedoen het nie, sy het gevlug. Eers nadat Jesus aan haar verskyn het. En in gemeente, behalwe vir die vroue, was daar ook nog 2 ander wat by die disippels aangekom het om die nuus aan hulle te bring. En dit het ons ook in ons teks gelees. Markus skryf, Jesus het in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. En ons dink dan dalk dadelik aan die Emmausgangers, Lukas 24, wat ons vanaand ook gelees het. Want wat in ons teks staan, lyk of dit pas by wat Lukas oor die Emmausgangers geskryf het. Hulle het Jesus aanvanklik nie herken nie, maar later wel, en toe het hulle dit ook direk aan die disippels gaan vertel. Maar gemeente, daar is toch exegete wat beweer dat hierdie 2 nie dieselfde mense was as die Emmausgangers nie. En daar die exegete is waarskynlik reg. Want daar is 'n opvallende verskil in hierdie 2 beskrywings. In Lukas, as die Emmausgangers direk teruggaan na Jerusalem om die nuus te deel, ontmoet hulle die disippels vol geloof. Die disippels roep opgewonde na die Emmausgangers toe hy hulle daar aankom, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. En daarna deel die Emmausgangers ook hulle ervaring met die disippels. Maar hier nou in ons teks in Markus, is het echter so, dat die 2 aan wie Jesus op pad in die veld ontmoet het, toe hulle na die disippels gaan, het hulle geen geloof by die disippels aangetref nie. Vers 13, die het hulle ook nie geglo nie. So hierdie 2 uit die veld was dus heel waarskynlik 2 ander persone as die Emmausgangers. En gemeente, dit is nie 'n teenstrydigheid tussen die evangelies nie, maar dit is net weer 'n bewys dat Jesus regtig aan baie verskillende mense verskyn het. En skryf Markus dus, van in elk geval 2 onafhanklike groepe, die vroue en hierdie 2 dus uit die veld, het die disippels die blye berig gehoor nog voordat Jesus aan hulle self verskyn het. En daarom het Jesus, nadat toe hy later op die dag self aan hulle verskyn, met hulle geraas. Hy het hulle verwyd dat hulle so ongelowig en hard van hart is, omdat hulle die wat om na sy opstanding gesien het, nie wou glo nie. Maar nou dat hulle homself sien, begin die opstandingsboodskap stadig maar seker te breek deur die wolke van ongeloof. Feit is wel, gemeente, dat het glad nie van self gegaan het nie. God moes die harte van die 11 sag maak. Hy het hulle nie net as ooggetuies gekies nie, maar hy moes hulle ook gewillig maak om dit te aanvaar. Hy moes hulle bereid maak om hierdie boodskap in die wêreld in te dra, want dis waarvoor hy hulle voorberei het. Dis sy opdrag aan hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, hierdie blye boodskap van my opstanding aan die ganse mensdom. So gemeente, om saam te vat, ons skud ons koppe dalk oor die disippelse ongeloof, maar ons moet ook erken, van nature is ons dieselfde type mense, skepties, maar ook takties, as dit by die waarheid kom. En dis net danksy die werk van Christus se Gees, dat ons tot 'n blye erkenning van die waarheid kom. En dan die verse wat volg in ons teks het spesifiek betrekking op die disippels en hulle toekomstige taak. Wat Jesus sê in vers 17 en 18 is namelijk precies wat daartoe gebeur het. En dit kan ons alles in die boek Handelinge lees, byvoorbeeld dat hulle in sy naam duivels uitgedryf het, dit lees ons in Handelinge, byvoorbeeld in Handelinge 19, waar daar staan, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lei was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk, en die bose geeste van hulle uitgegaan het, duivels uitgedryf. Ook die belofte dat hulle in sy naam met nuwe tale sou spreek, het uitgekom. Ek hoef nie verder hieroor uit te brei nie, ons weet almal wat op Pinkse dag gebeur het. Verder beloof Jesus dat hulle siekes die hande sal oplê, sodat die gesond sal word. In Handelinge 28 lees ons, en die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Die apostel sou ook, het Jesus beloof, slange met hulle hande optel en niks oorkom nie. Dit lees ons ook in Handelinge 28 en Paulus het 'n klomp droë hout by mekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Maar hy het die dier in die vuur afgeskud en geen kwaad gelei nie. Verder het Jesus beloof dat wanneer sy apostels iets dodeliks drink, niks met hulle sal gebeur nie. Om vir jou vyand gif te gee om te drink, dit was in daardie tyd ook algemeen. Hiervan is daar nie 'n letterlike voorbeeld in Handelinge nie, maar wel byvoorbeeld dat Paulus op 'n stadium gestenig is en hulle hom buiten die stad gesleep het, omdat hulle gedink het, hy is dood. Maar toe sy disippels by hom kom, het hy opgestaan en weer teruggekeer in die stad, Handelinge 14. En so het Christus sy apostels bewaar teen die vyand. Gemeente, hierdie wondertekens waarvan Jesus praat, as hy na my geluister het, het ek spesifiek dus toegepas op die apostels, soos ons dit byvoorbeeld in die boek Handelinge kan lees. Maar daar is deesdae mense, vooral in charismatiese kringe, wat hierdie wondertekens op elke gelowige toepas. En hulle redenasie is dan, as jou geloof maar net groot genoeg is, dan sal jy ook hierdie wondertekens kan verrig. Wel gemeente, as dit waar was, dan is daar vandag geen enkele gelowige op aarde nie, oftewel geen enkele gelowige met 'n groot genoeg geloof nie. Want daar is niemand wat vandag hierdie wonders verrig, net soos die apostels destyds gedoen het nie. Slang buite, slang afgeskud, kom niks oor nie, geen medisyne nodig nie. Siekes wat net aan jou klere raak, dan raak jy gesond. En dit kan natuurlijk nie waar wees, gemeente, dat daar vandag geen oprechte gelowiges op aarde is nie. Want Christus is een koning wat nooit sonder onderdane sal wees nie. En sy kerk sal nooit tot niet gaan nie. Soos hier die uitleg van charismatiese mense waar sou wees, dan sou dit eintlik 'n klat wees op die naam van die Heilige Gees, want die skrif leer ons dat die Heilige Gees die geloof skenk en dit in mense se harte laat groei dat dit 'n groot geloof is. Dan sou die Gees dus vandag in niemand se lewe 'n kragtiger geloof werk nie. En nie net vandag nie, al vir duisende jare lank. Daarom hierdie wonders het Christus geskenk vir spesifiek die apostoliese periode. En in al die generaties daarna het die Heilige Gees voortgegaan om deur sy woord, deur die prediking van die blye boodskap van sy opstanding, die geloof in mense se lewens te werk. En as ons nou vir 'n oomblik na onsself kyk, gemeente, dan is het nie moeilik om met hierdie mense in die tekst te identificeer nie. Want ons kan goed verstaan dat die disippels die berig aanvankelijk nie geglo het nie. As ek en jy in hulle posisie was, sou ons nie anders gedoen het nie. En ons kan die vroue se eerste reaksie ook goed verstaan, dit is beskryf net voor ons tekst, nadat die engel aan hulle verskyn het staan daar, toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Dit lyk asof die vroue nie direk na die disippels toe gegaan het nie. Eers nadat Jesus ook aan hulle verskyn het. En dan is ook nie heeltemal duidelik of hulle allemaal saam gegaan het nie. Ons tekst fokus op Maria Magdalena. Dit lyk of sy eerste die moed by mekaar geskraap het om wel na die disippels te gaan en vir hulle te vertel. Uit Lukas weet ons dat die ander vroue ook uiteindelik by die disippels opgedaag het. So al met al gemeente, al die getuies word in die Bybel nie opgehemel nie. Hulle word geskets in al hulle klein geloof, aarzeling, angste. Maar toch het God deur hulle gewerk en die blye boodskap rugbaar gemaak. Langsam maar seker het die opstandingsboodskap deur die donker wolke van hulle ongeloof gebreek. Vandag ervaar ons dieselfde. Ook ons hoor die blye boodskap van die opstanding op Paasfees. Eerstens moet ons hierdie evangelie aan ons eie harte preek. Ons eie klein geloof oorwin. Die donker wolke van ons eie ongeloof verjaag. En dit is iets wat voortgaan. Want van tyd tot tyd kom daar nog twyfels in ons hart. Die duivel probeer nog steeds ons wys te maak dat dit net nie waar kan wees nie. Maar lof aan die Heilige Gees, wat nie moed opgee nie, en die blydskap van die opstanding elke keer weer in ons lewens inbring, ook vandag, op hierdie Paasondag in 2025. En soos wat ons eie klein geloof oorwin is, mag ons uitgaan en het ook deel met ander. En so hou die blye evangelie nie op om aansteeklik te wees nie, van mens tot mens, van geslag op geslag, van land tot land. So blyde donker wolke wegjaag. Daar is alle rede om vandag Paasfees te vier. En al word moeite en verdriet die gelowiges nie bespaar nie, is ons steeds blye mense. Vreugde voer die boottoon in ons lewens. Ons bly positief na die toekoms kyk. Daar's alle rede daarvoor. Paasfees is die waarborg. Soos Paulus so mooi beskryf aan die Korintiërs, 1 Korinte 15, as ons net vir hierdie lewens op Christus sou gehoop het, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Aan God die dank, wat ons ook die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, skryf Paulus, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ook vandag, 2025, word die donker wolke van ongeloof en kleingeloof weer weggejaag, as die helder son van die Paasevangelie verkondig word, hier aan julle en ook aan die ganse mensdom. En dit gee ons opnuut moed en begeester ons, dat ons met dankbaarheid in die lewe staan, omdat ons weet dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Geliefde gemeente, sal ons nou sing in antwoord op die prediking skrifverruiming 24 vers 5 en vers 6. Godse werk is eindeloos hoog verhewe daal op 'n aarde in sonde uit, sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisendvoud. Skrifverruiming 24 sing ons nou verse 5 en 6. Ons dank nou vir die Here. Onse Vader in die hemel, die Heer het waarlik opgestaan. Ja, ons dankie vir die Paasevangelie. Ons dankie dat die opstandingsboodskap ook ons bereik het en dat dit breek deur die wolke van ons ongeloof. Dankie dat u op hierdie aarde in sonde uit verlossing gebring het. Dankie dat u ons harte en ore ook toeberei het, want uit onsself sou ons die waarheid nie aanvaar het nie. Maar nou mag ons dit in ons harte sluit. Dankie vir u werk in ons, o Heilige Gees. En wil u ook deur ons werk, Here, dat die opstandingsevangelie mag voortgaan om aansteeklik te wees van volk tot volk, van oord tot oord, sodat 'n nuwe mensheid herbore mag word by die hoor van hierdie reddingsboodskap. Ja, Heere, ons is in lewe en in sterwe u eiendom en ons sal dit vir altyd wees. Ons dank u vir Christus die eersteling wat opgestaan het uit die dood en dat daarin vir ons die belofte lê, vas en seker, dat ons ook uit die dood sal opstaan. Want daaraan dink ons ook vandag, as ons die opstanding van Christus vier, dat het 'n direkte implikasie het vir die wat op u vertrou, namelijk dat ook ons eie liggame uit die graf sal opstaan. U wat in staat was om ons te skep, toe ons destyds as baba verwag is en gebore is, u is ook in staat om ons te herskep, nadat ons liggame afgetakel het, as gevolg van die sondeval. Ons dank u, dat u nie moed opgee nie, maar dat u hierdie pad met ons stap. En wil u ook, Here, vir die rest van die lewe ons bly dra. En as daar weer twyfel in ons harte insluip, wil u daardie donker wolke verdryf, ja, soos mis voor die son laat verdwyn. Bewaar ons hierdie week, Here, gee ons 'n mooi week. By wat ons doen, vakansie hou of skool toe gaan, werk toe gaan, tuis wees, in alle opsigte bewaar ons, Here. Ons dankie dat ons mag weet dat ons arbeid nie te vergeefs is nie, maar dat ons koninkrykskinders is en dat wat ons nou doen in die naam van die Here Jesus, dat dit ewigheidswaarde het. En wil u ons so inspireer om in dankbaarheid verder te gaan, Here, omdat ons weet dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Maak ons oorvloedig in u werk. Dit alles bid ons uit genade alleen, om Christus wil, hy wat as eersteling opgestaan het. Amen. Gemeente, laat ons nou ons geloof bely met die geloofsbelydenis van Hosea, en dan gaan ons nog 'n vers sing uit Skrifberuiming 24 vers 7. Ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het, en dit is dus ook die opstanding van die liggaam, erwe. En hy wat uit die graf opgestaan het, is die waarborg wat aan ons gegee is. Hy is die eersteling van die volle som, dit beteken die volle oes, wat die reddingsdag sal belewe. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit daar aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, ons mag nou ons gawes skenk en die kollekte aan die Here en aan sy diens. Laat ons daarna sing die bevrydingspsalm, Psalm 124 vers 1 en 4. Met dankbaarheid in ons harte sing ons hoe die Here ons bevry het uit die strikke van die dood. 121 vers 1 en 4. Ons mag weer die week ingaan met die Here se seën, ontvang sy kostbare seën. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.